SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Οι νέοι πελάτες σας ακούν αυτή τη διαφήμιση τώρα. Τι θα τους λέγατε αν μπορούσατε για την επιχείρησή σας? Το SBS είναι ο πιο αξιόπιστος πολυγλωσσικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστραλίας. Οι ακροατές μας είναι πιστοί, ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στα προγράμματά μας και έχουν υποστηρίξει αμέτρητες τοπικές επιχειρήσεις. Η δική σας θα είναι η επόμενη. Προσφέρουμε διαφημιστικά πακέτα για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η εμπειρή ομάδα πωλήσεών μας θα σας καθοδηγήσει στην διαδικασία για τη δημιουργία μιας εξαιρετικής καμπάνιας. Φέρτε την δική σας διαφήμιση ή αφήστε την ομάδα μας να το κάνει σε μία από τις 68 γλώσσες μας. Τι περιμένετε? Ξεκινήστε τη συζήτηση με το νέο σας κοινό σήμερα. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sales@sbs.com.au. Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης, όπως σας έχουμε πει, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τον αγαπητό δικηγόρο και ειδικό σε θέματα φορολογικού δικαίου, Θόδωρο Σκουζό. Θόδωρε, καλημέρα σε εσένα και ευχαριστούμε για μία ακόμη αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσεις στο πρόγραμμα μας.
Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα και στους αγαπητούς ακροατές από την Ανοιξιάτικη Αθήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε για άλλη μια φορά.
Δική μας χαρά και τιμή. Λοιπόν, είπαμε να μιλήσουμε για αυτή τη συμφωνία. Καταρχάς, όμως, θέλω να επισημάνω κάποια πράγματα γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν εμπερδευτεί και θέλω να είναι ξεκάθαρα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν της Ελλάδας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ομογενειακή Εφημερίδα Νέος Κόσμος, ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση Ελλάδας-Αυστραλίας για την σύναψη φορολογικής συμφωνίας, φορολογικής σύμβασης. Και βέβαια η συμφωνία αυτή είναι συγκεκριμένα για την αποφυγή διπλής φορολόγησης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η συμφωνία αυτή δεν είναι σε ίσχυ, καθώς δεν έχει υπογραφεί καν, βέβαια, γιατί θα ερχόταν εδώ πέρα για να πέσουν οι υπογραφές. Τέλος πάντων, αναβλήθηκε αυτή η επίσκεψη ή πάντως ότι θα έρθει. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα κι αν είχε υπογραφεί, πρέπει να κυρωθεί από τα κοινοβούλια των δύο κρατών. Επομένως, δεν υπάρχει και κάποιο συγκεκριμένο νομοθέτημα για το τι ακριβώς προβλέπει η συμφωνία. Πάντως, εμείς σε καλέσαμε εδώ πέρα για να μιλήσουμε για το τι μπορεί να προβλεφθεί, όχι εντελώς θεωρητικά, βάσει μάλιστα και της αντίστοιχης συμφωνίας που υφίσταται μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, εξήγησέ μας εσύ και με βάση όλα αυτά που προείπα, τι ακριβώς γίνεται με μια τέτοια συμφωνία.
Πράγματι, Αλέξανδρε, από τα δημοσιεύματα βλέπουμε ότι είμαστε κοντά στην υπογραφή και την επικύρωση αυτής της συμφωνίας. Προφανώς ο Πρωθυπουργός για να το ανακοίνωσε έχουν προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό οι διαβουλεύσεις. Ναι. Επομένως, δεν ανησυχούμε ότι δεν θα γίνει αυτό. Ίσα-ίσα θεωρούμε ότι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού είναι μια επιβεβαίωση ότι είμαστε κοντά στο να έχουμε επιτέλους αυτή την πολυαναμενόμενη συμφωνία.
Ναι, γιατί εδώ και χρόνια το λέμε και μάλιστα από το 22 έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις, να υπενθυμίσουμε.
Ίσως και πολύ πιο πριν να έχουν ξεκινήσει.
Καλά, πολύ πιο πριν αυτές το συζητούσαν, απλώς ξέρω και βάσει ενός δελτίου τύπου που είχα δει τότε του προξενείου του ελληνικού στο Σίδνεϊ, ότι επισήμως το 22 ξεκίνησαν μεταξύ των δύο κυβερνήσεων αυτές οι διαπραγματεύσεις.
Δεδομένου του αριθμού των Ελλήνων που είναι μόνιμοι κάτοικοι Αυστραλίας, είναι απορίας άξιων το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί αυτό. Όταν η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνίες τέτοιες με πάνω από 50 χώρες πολύ μικρότερης οικονομικής σημασίας σε σχέση με την Αυστραλία. Mm-hmm. Οι συμβάσεις αυτές, όπως πολύ καλά ανέφερες, αφορούν την αποφυγή διπλής φορολογίας. Κάνουμε μια πολύ γρήγορη εισαγωγή για τους ακροατές που ενδεχομένως να μην είναι εξοικειωμένοι. Κάθε χώρα έχει δικαίωμα φορολόγησης επί των κατοίκων της. Mm-hmm. Είναι μια κρατική εξουσία. Όταν υπάρχουν πηγές εισοδημάτων σε διαφορετικές χώρες, επειδή η εξουσία σχετίζεται και με την πηγή του εισοδήματος, όχι μόνο με την φορολογική κατοικία, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια χώρα μπορεί να φορολογήσει ένα εισόδημα επειδή βρίσκεται, για παράδειγμα, η πηγή του στο έδαφος της και ο λήπτης του εισοδήματος αυτού, επειδή είναι κάτοικος άλλης χώρας, να φορολογείται και στη δεύτερη χώρα όπου κατοικεί. Αυτή είναι μια απλή εξήγηση της διπλής φορολογίας.
Ναι. Για παράδειγμα, να το πούμε με ένα παράδειγμα. Διότι η Αυστραλία σε φορολογεί για το παγκόσμιο εισόδημα που αποκτάς, ενώ η Ελλάδα σε φορολογεί για τα αποκτηθέντα εισοδήματα εντός της επικράτειας, εντός της χώρας, αλλά σε φορολογεί εφόσον βρίσκεσαι και στο εξωτερικό. Λοιπόν, τώρα...
Όχι μόνο, επιτρέψε μου μια διόρθωση. Το παγκόσμιο εισόδημα το φορολογούν οι περισσότερες χώρες για τους κατοίκους, για τους κατοίκους τους.
Ναι.
Αλλά όταν έρχεται μια χώρα να φορολογήσει και ένα εισόδημα λόγω του ότι είναι από πηγή δικιά της, τότε έχουμε ένα παράδειγμα διπλής φορολογίας. Ναι.
Λοιπόν, επομένως, ας πούμε τώρα, ένας ομογενής εδώ πέρα έχει κάποιο ακίνητο, το οποίο ακίνητο του αποφέρει εισόδημα, του αποφέρει κάποια ενίκεια. Λοιπόν, για αυτά τα χρήματα θα φορολογηθεί και στην Ελλάδα, αλλά, εφόσον βέβαια τα έχει δηλωμένα, γιατί είναι γι' αυτό, θα φορολογηθεί και εδώ πέρα, στην Αυστραλία, έτσι.
Ωραία, σε μια τέτοια περίπτωση η σύμβαση θα έχει δύο περιπτώσεις, δύο είναι οι περιπτώσεις επίλυσης αυτού του προβλήματος. Η μία περίπτωση είναι να γίνει αυτό που λέμε allocation του εισοδήματος σε μία από τις δύο χώρες. Να πει για παράδειγμα ότι όταν είναι εισόδημα από ακίνητο θα φορολογείται μόνο στη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο. Ναι. Αυτή είναι η μία περίπτωση αποφυγής.
Ναι.
Η άλλη περίπτωση αποφυγής, αν εξακολουθεί η δεύτερη χώρα να πει θέλω και εγώ να φορολογήσω, τότε η σύμβαση σε αυτή την περίπτωση προβλέπει το συμψηφισμό της φορολογικής υποχρέωσης, δηλαδή να υπάρχει το foreign tax credit και να πει η Αυστραλία ότι ωραία, θα σε φορολογήσω εδώ λόγω του εισοδήματος που έχεις στην Ελλάδα, αλλά θα σου συμψηφίσω τον φόρο που πλήρωσες στην Ελλάδα.
Ναι.
Άρα λοιπόν μπορεί να έχει μια χώρα να φορολογεί με 20%, η άλλη με 30%. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι 30%. Δεν θα είναι 50%.
Κατάλαβα.
Αυτή είναι η περίπτωση όπου αναγνωρίζεται το foreign tax credit.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι η σύνταξη.
Με τον ίδιο τρόπο.
Με
τον ίδιο τρόπο.
Γιατί η σύνταξη δηλαδή φορολογείται στην Ελλάδα και μετά έρχεται και φορολογείται και εδώ πέρα βέβαια φυσικά. Έτσι.
Με τον ίδιο τρόπο προβλέπουν τα συμβατικά κείμενα ανάλογα με το αν η πηγή της σύνταξης, αν ο καταβάλλον της σύνταξης είναι κρατικός φορέας ή ιδιωτικός φορέας, μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση. Πάντως οδηγείται με τον ίδιο τρόπο η σύμβαση σε είτε allocation, δηλαδή ορισμό ποια από τις δύο χώρες έχει δικαίωμα φορολόγησης για τη συγκεκριμένη πηγή.
Οπότε η άλλη χώρα παρετείται.
Οπότε η άλλη χώρα δεν φορολογεί ή προβλέπει την αναγνώριση της επίστωσης του φόρου αλλοδαπής που λέμε, δηλαδή το να μην φορολογηθεί ξανά και το maximum να είναι ο ανώτερος των δύο συντελεστών τελικά.
Μάλιστα. Και να σε ρωτήσω, εντωμεταξύ ξέρουμε στη σύμβαση που έχει η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα?
Η Αμερική είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση.
Ναι, καλά.
Στην Αμερική δεν έχουμε φορολόγηση λόγω μόνο των φορολογικών κατοίκων, αλλά έχουμε και φορολόγηση των υπηκών της
για
το παγκόσμιο εισόδημα. Οπότε έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση.
Ναι.
Είναι διαφορετικές οι προβλέψεις, ανάλογα με την πρέπει να γίνουμε πολύ συγκεκριμένοι εδώ.
Καλά το λες, άλλο οι Ηνωμένες Πολιτείες, άλλο η Αυστραλία, άλλα φορολογικά συστήματα, επομένως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Εδώ όμως αρχίζουμε και μπερδευόμαστε λιγάκι και με το θέμα της φορολογικής κατοικίας και υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα επ' αυτού. Αν θέλεις να ξεκινήσουμε αυτά τα ερωτήματα, δηλαδή κατά πόσο χρειάζεται να μεταφέρει κάποιος ο οποίος έχει την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού, είναι κάτοικος εδώ της Αυστραλίας, να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία.
Μιλάμε για την δήλωση μεταφοράς, διότι η κατοικία είναι κάτι το πραγματικό.
Ναι.
Μιλάμε για την διαδικασία του να το δηλώσει στις ελληνικές φορολογικές αρχές και να επισημοποιηθεί στα επίσημα στοιχεία της φορολογικής αρχής της Ελλάδας ότι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης δεν είναι κάτοικος Αθηνών, είναι κάτοικος Σίδνη. Παράδειγμα, έτσι.
Ναι.
Αυτό
και
είναι,
δεν ανήκει, ξέρω εγώ, στην εφορία Καλλιθέας και ανήκει στην εφορία κατοίκων εξωτερικού.
Είναι μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί όποιος, οποιοσδήποτε μένει στο εξωτερικό.
Ναι.
Είναι λάθος να φαίνεται ότι είναι κάτοικος της Ελλάδας. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, με την έννοια ότι ακόμα και αν έρθει η Ελλάδα να επιβάλλει φόρο σαν να επρόκειτο για κάτοικο Ελλάδας σε αυτό το φυσικό πρόσωπο. Mm-hmm. Υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί ότι είναι κάτοικος Αυστραλίας και να γλιτώσει, εμπαστοιωτώσει. Αλλά αυτό που μπορεί να είναι πολύ πιο πολύπλοκο είναι να οδηγήσει ακόμα και στη δικαστική διαμάχη με τη φορολογική αρχή. Ενώ όταν είναι επισημοποιημένο ότι ο λογοθέτης είναι κάτοικος Αυστραλίας, τότε δεν θα ξεκινήσει καν η διαδικασία επιβολής κάποιου φόρου και είναι πιο προφανές ότι δεν φορολογείται για εισοδήματα τα οποία δεν βρίσκονται εντός της Ελλάδος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εν ολίγης πρέπει να το κάνουν όλοι αυτό και εκτός το ότι θα γλιτώσουν την περιπέτεια του να προσπαθήσει η φορολογική αρχή της Ελλάδος να τους φορολογήσει, θα έχουν και τη δυνατότητα να υπαχθούν σε ορισμένα φορολογικά κίνητρα που προβλέπονται για επαναπατρισμό, ναι, όταν αποφασίσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Θα μιλήσουμε και για αυτά. Λοιπόν, το ακόλουθο ερώτημα είναι τι συνεπάγεται η μη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας. Υπάρχει λοιπόν πιθανότητα επιβολής διπλής φορολογίας. Φαντάζομαι πως ναι, έτσι.
Απολύτως, ναι.
Ναι, βέβαια. Τώρα, εάν δεν μεταφέρει κάποιος την φορολογική του κατοικία, μπορεί ωστόσο να πραγματοποιήσει αγορά κινητής ή ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα?
Ναι, φυσικά και μπορεί να αγοράσει. Απλά όταν σε βλέπει ως κάτοικο Ελλάδας η ελληνική φορολογική αρχή και κάνεις μια μεγάλη δαπάνη αγοράς, ας πούμε, ενός ακινήτου και δεν έχεις δηλώσει τις πηγές των εισοδημάτων σου για να δικαιολογήσει την απόκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου, μπορεί να σου κάνει έλεγχο και να πει πού είναι τα εισοδήματά σου τα περσινά και θα πρέπει εκεί να εξηγήσεις ότι ξέρεις, δεν είμαι κάτοικος Ελλάδος, είμαι κάτοικος Αυστραλίας.
Ναι.
Και να ξεκινήσει αυτό το κουβάρι ανάποδα, να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Ενώ αν πας να το κάνεις αυτό όταν φεύγεις και δηλώσεις ότι είμαι κάτοικος Αυστραλίας, τότε έρχεσαι, αγοράζεις το ακίνητο, είσαι κάτοικος εξωτερικού, δεν ερωτάσαι για τα εισοδήματα, δεν έχεις υποδενέσεις δηλαδή για την αγορά του ακινήτου.
Δεν πρέπει να προσκομίσεις φορολογικές δηλώσεις Αυστραλίας, με λίγα λόγια, έτσι.
Αυτό όσον αφορά το τραπεζικό σκέλος του proof of funds που λέμε, δηλαδή το anti-money laundering και την δικαιολόγηση του πλούτου, αυτό θα υπάρξει σε επίπεδο τράπεζας.
Τράπεζας, ναι.
Αλλά σε επίπεδο φορολογικής αρχής, όχι. Όταν είσαι κάτοικος εξωτερικού, δεν έχεις υποχρέωση να δηλώνεις το παγκόσμιο εισόδημά σου. Αρκεί να αποδείξεις ότι προέρχεται από εκεί και ότι δεν είναι ελληνικής πηγής, έτσι.
Να σε ρωτήσω, τι απαντάς σε αυτό που έχω ακούσει που λένε κάποιοι? Γιατί να δηλώσω ότι είμαι κάτοικος εξωτερικού, αφού κατά αυτόν τον τρόπο μπορώ να παραμένω αόρατος, δεν έχω τίποτα εισοδήματα στην Ελλάδα, μπορώ να παραμένω αόρατος και για τους μεν και για τους δε.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Και για τους μεν και για τους δε.
Ναι. Γιατί μετά μπλέκεις. Μπλέκεις μετά. Με την Αυστραλία.
Πώς είναι και θα είσαι και αόρατος και για τους Αυστραλούς?
Όχι. Αόρατος δηλαδή σε περίπτωση που κάτι αποκτήσεις από την Ελλάδα και λοιπά, θα πρέπει να δηλωθεί και στην Αυστραλία, να σε φορολογήσουν. Κατάλαβες. Αυτό. Με αυτή την έννοια.
Δεν το γλιτώνεις αυτό. Κάποια στιγμή, ειδικά όταν πρόκειται για κίνητο, δεν είναι καθόλου εύκολο να αποκριθεί ότι υπάρχει ένα προσιακό στοιχείο. Και αυτός ο κλειός όλο είναι και στενεύει. Δηλαδή, οι αμοιβές ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των χωρών όλο είναι και αυξάνονται όσον αφορά τα στοιχεία, τα φορολογικά, τα τραπεζικά. Όλο και πιο δύσκολο γίνεται αυτό.
Καλά, ήδη υπάρχει αυτή η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας για ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικής ενημέρωσης, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Πάντως είναι εδώ και καιρό που είχε τεθεί σε εφαρμογή αυτή η συμφωνία από κυβέρνηση Τσίπρα. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
Ναι, είναι σε επίπεδο ΩΣΑ αυτή η συμφωνία. Είναι η συμφωνία για την ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι πάρα πολλές οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα.
Ναι. Ναι.
Και έχουν κλείσει πολλά παράθυρα για προδιαφυγή.
Ναι. Να σε ρωτήσω, έχω, γιατί μιας και σε έχουμε τώρα στη γραμμή, με ρωτάει μία ακροάτρια, η κυρία Πελαγία. Κύριε Λογοθέτη, μπορείτε να ρωτήσετε το δικηγόρο αν πουλήσει κάποιος ένα ακίνητο, πώς μπορεί να φέρει, δηλαδή να το πουλήσει στην Ελλάδα, πώς μπορεί να φέρει τα λεφτά εδώ, στην Αυστραλία.
Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι δεν υπάρχει για τα φυσικά πρόσωπα φορολογία για το κέρδος, για την υπεραξία δηλαδή, από την πώληση ενός ακινήτου. Mm-hmm. Ξεκινάμε από εκεί. Άρα, δηλαδή, έχω ένα διαμέρισμα το οποίο το κληρονόμησα από τη γιαγιά μου. Ή αγόρασα πριν 5 χρόνια ένα διαμέρισμα και το πουλάω και η διαφορά είναι μου αποφέρει κάποιο κέρδος μεταξύ αγοράς και πώλησης. Δεν υπάρχει φορολογία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για αυτό το κέρδος. Άρα δεν έχει κανένα λόγο. Καταρχάς δεν μπορείς να μην το δείξεις αυτό στην ελληνική φορολογική αρχή. Το βλέπω από 100 μεριές ότι υπήρχε αυτή η συναλλαγή. Είναι δημόσια.
Πάντως δεν φορολογείσαι. Δεν φορολογείσαι για το κέρδος.
Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν φορολογείσαι.
Ναι. Τώρα, πώς μπορείς να τα φέρεις στην Αυστραλία, είναι το ερώτημα.
Δεν τα παίζει κάπως αλλιώς. Θα δηλώσεις στην Αυστραλία, θα δηλώσεις ότι έκανα αυτή την πώληση. Από εκεί και πέρα, το πώς θα το φορολογήσει η Αυστραλία λόγω του ότι δεν υπάρχει, όπως είπαμε, η σύμβαση αποφυγής και λόγω του ότι η Αυστραλία φορολογεί το παγκόσμιο εισόδημα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Mm. Πάντως, ανάλογα με το περιεχόμενο της συμφωνίας που θα ψηφιστεί, ενδέχεται αυτή η πώληση να είναι με μηδενικό φόρο και στις δύο χώρες.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω πώς θα το δείτε η Αυστραλία. Ίσως θα το δείτε από αντίστοιχες συμβάσεις που έχει η Αυστραλία με άλλες χώρες.
Ακριβώς. Λοιπόν, κυρία Πελαγία, επομένως, αν μπορείτε να περιμένετε για να πουλήσετε, περιμένετε μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία για να μην πληρώσετε φόρο εδώ στην Αυστραλία, έτσι, γιατί είπαμε αν τα φέρετε εδώ τα χρήματα θα πρέπει να τα δηλώσετε ότι είναι από πώληση ακινήτου. Στην Ελλάδα μας είπε ο Θόδωρος ο Σκουζός δεν πληρώνεται, αλλά εδώ θα πληρώσετε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε αυτά τα κίνητρα που έλεγες. Για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, παρέχεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματός τους, μισθωτοί ελεύθεροι επαγγελματίες, για 7 έτη. Και μάλιστα είδα τώρα ότι προσθέθηκε και αν πάνε να δουλέψουν στο δημόσιο.
Σωστά.
Ναι. Εφόσον δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος τα προηγούμενα 5 έως 6 έτη. Εδώ σε θέλω.
5 από τα 6, όχι έως 6.
Α, 5 από τα 6. 5 από τα 6.
Σου δίνει ένα χρόνο χάριτος. Σου χαρίζει ένα χρόνο. Δηλαδή...
Ναι, μάλιστα. Και όταν λέμε δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, δηλαδή ανήκαν σε αυτό που λέμε εδώ οι κατοίκων εξωτερικού. Σωστά, ναι.
Σωστά.
Ναι, okay, μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν το τέτοιο το κίνητρο που μας έλεγες πριν. Θες να μας δώσεις περισσότερα και περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά τα κίνητρα, για τους όσους θέλουν να παλινοστήσουν, να επαναπατριστούν.
Ναι, να κάνω μια διευκρίνηση μόνο. Αφορά αυτούς που είναι κάτοικοι εξωτερικού τα προηγούμενα 5 από τα 6 χρόνια. Mm-hmm. Ωστόσο, αν δεν έχει κάνει κάποιος τη διαδικασία μεταφοράς της κατοικίας του και φαίνεται ακόμα ότι υπάρχει στη ΔΟΗ Γαλατσίου, για παράδειγμα, υπάρχει τρόπος κατά την υποβολή να προσκομίζεις τα στοιχεία ότι είσαι κάτοικος εξωτερικού και να ενταχθείς και στο κίνητο. Δηλαδή σώζεται με λόγια, αυτή η διαδικασία.
Okay.
Ωστόσο, το να το σώσεις κατά την υποβολή της αίτησης δημιουργεί τον κίνδυνο να λείπει κάποιο έγγραφο, να μην πιστεί η φορολογική αρχή. Επομένως, είναι πολύ καλύτερο να έχει ολοκληρωθεί αυτή η μεταφορά προτού χρειαστεί να κάνεις αίτηση για υπαγωγή σε ένα από τα κίνητρα.
Ναι.
Το κίνητρο που ανέφερες πολύ σωστά, έκανε σύνοψη πολύ ορθά, είναι το λεγόμενο 5Γ του κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Αφορά τον επαναπατρισμό ή τη μετακόμιση. Δεν αφορά μόνο ομογενείς, αφορά και ξένους που απλώς έρχονται στην Ελλάδα να δουλέψουν.
Α, οκ. Okay, ναι. Και για κάποιον Αυστραλό τώρα. Ναι, okay,
ναι. Για από οπουδήποτε να είναι.
Ναι.
Απλά σίγουρα είχαν στο μυαλό τους οι νομοθέτες και τον επαναπατρισμό των νέων ταλέντων που έφυγαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αλλά έχουν έρθει και πάρα πολλοί ξένοι, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με Ελλάδα, Οπότε το κίνητο το ένα είναι αυτό για εργασία, για την έκπτωση του εισοδήματος από την εργασία. Έκπτωση του φόρου εισοδήματος από την εργασία. Τα άλλα δύο κίνητρα που υπάρχουν, που πάλι προϋποθέτουν να είσαι κάτοικος εξωτερικού για τα προηγούμενα χρόνια, είναι το λεγόμενο 5β που αφορά εισοδήματα από συντάξεις, μάλλον για την ακρίβεια αφορά συνταξιούχους, για όλα τα εισοδήματά τους, το οποίο προβλέπει ότι για όλα τα εισοδήματα αλλοδαπής πηγής, δηλαδή πηγής εκτός Ελλάδος, θα επιβάλλεται συντελεστή 7% για 15 χρόνια.
Άλιστα.
Δηλαδή, είσαι συνταξιούχος, έχεις το στάτους του συνταξιούχου, θες να έρθεις στην Ελλάδα και δεν ήσουν κάτοικος προηγουμένως. Mm. Αν έρθεις και ενταχθείς σε αυτό το κίνητο 5β, θα φορολογήσει με 7% για οποιοδήποτε εισόδημα αλλοδαπής πηγής.
Mm. Δηλαδή τη σύνταξη, που θα παίρνεις, τη σύνταξη που θα παίρνεις από Αυστραλία, με λίγα λόγια, θα φορολογήσει 7% για αυτή τη σύνταξη.
Ναι. Και υπάρχει και το κίνητρο, το 5α, όπως ονομάζεται, από το αντίστοιχο άρθρο του νόμου, το οποίο αφορά πολίτες πολύ μεγαλύτερου οικονομικού προφίλ, το οποίο προβλέπει flat tax, δηλαδή fixed ποσό φόρου 100.000 ευρώ ετησίως, για όλο το παγκόσμιο εισόδημα. Από αυτό που ωφελούνται πολίτες που έχουν μεγάλα κεφαλαιακά κέρδη ή εισοδήματα αλλοδαπής πηγής, και σε πολλές περιπτώσεις το όφελος που κομίζουν είναι τη τάξη των εκατομμυρίων. Δεν μιλάμε δηλαδή για διαφορές.
Ναι, φαντάζομαι.
Αυτό προϋποθέτει και την πραγματοποίηση μιας επένδυσης εκτός από το ετήσιο ποσό του φορού 100.000. Είναι μια επένδυση μίνιμουμ 500.000 ευρώ, που μπορεί να γίνει σε ακίνητο, σε επιχείρηση, σε χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Ναι, ναι. Είναι αυτό που λέγανε το Golden Visa αυτό?
Όχι, δεν είναι το Golden Visa.
Α, δεν είναι το Golden
συνδυάζεται
Visa.
Συνδυάζεται με Golden Visa.
Αχα, ναι.
Αλλά δυστυχώς μπορώ να πω ότι σε αυτό το θέμα δεν ήταν πολύ καλή η νομοθέτηση, με την έννοια ότι δεν έχουν παντρευτεί ακριβώς τα καθεστώτα του Golden Visa με αυτό.
Ναι.
Ωστόσο υπάρχουν επενδύσεις που μπορούν να ταιριάξουν και στην Golden Visa και στο καθεστώς αυτό που ανέφερα.
Ναι. Λοιπόν, μας πιέζει δυστυχώς ο χρόνος, δεν ξέρω αν έχεις κι άλλα να πεις, αλλά φαντάζομαι ότι ως μία πρώτη βάση, γιατί επαναλαμβάνω, ακόμα δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή αυτή η συμφωνία. Ναι, μεν φαίνεται ότι έχουν τελειώσει οι διαπραγματεύσεις, αλλά ακόμα δεν έχουν ούτε πέσει οι υπογραφές, ούτε έχει γίνει η κύρωσή τους από τα κοινοβούλια. Επομένως, μόλις θα τα έχουμε όλα αυτά, θα σε ξαναενοχλήσω για να τα ξανασυζητήσουμε και εκεί να εξηγήσουμε όλες τις λεπτομέρειες πλέον.
Με μεγάλη χαρά. Αυτό που μπορώ να πω για σαν επίλογο είναι ότι αυτή η εξέλιξη θα έχει πολύ ευεργετικό αποτέλεσμα στις συναλλαγές μεταξύ των δύο κρατών και ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη χαρά να δούμε και πολλούς Έλληνες να επιστρέφουν ή πολλούς Έλληνες να πηγαίνουν στην Αυστραλία. Δηλαδή θα αυξηθεί πολύ το ναι. διασυνοριακό και εμπόριο και συναλλαγές και επενδύσεις. Ναι. Οπότε το περιμένουμε με χαρά.
Λοιπόν, και με αυτά να σε ευχαριστήσω πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σου, Θεόδωρε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.